někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejný zvon zvoní ke křtinám i k válce, ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všichni, kteří máte rádi pravidelný pořad pátek, odpoledne na večír, jedno jak to pojmeme, hlásí se vám Petr Václav ze studia Midgard, hlásí se vám pochopitelně v pořadu tady z Midgardu a hlásím se vám jak jinak než z přírody. No a můj host Karel Světnička na tom není až tak úplně jinak, on taky není úplně doma. Takže Karle, já tam slyším na pozadí nějaké šumy, hluky, kde pak ty se nalézáš? A vítej v pořadu, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naši lidmi posluchače, včetně těch, co si teda poslouchají to až přijde v chládku někdy v klidu a ne někde teďka ve vedru. No já jsem oproti tvé přijel přírodní, teda napřed teda si to je technická voda, slyším zpětně svá slova. To mě jako dvě ozvěna ve všem.
No to já ti dopřávám, víš? Teď no, to bude dobrý už.
No dobře, no výborně, už je to dobře. No takže já zase nejsem v přírodě, já jsem v hale Gong v areálu Vítkovických bývalých ocelárů, když je patřilo Rothschildovi a podobně, tak po nich to tu zůstalo. A v téhle Gong, myslím, že to architekt Pleskot, až nebo ještě kdo si jim, a myslím, že on vytvořili sál, ale taky tu tiskové středisko v rámci festivalu Colors, kam jsem se dostal v akreditaci trošičku zvláštním způsobem, tomu se možná dostaneme, ale v každém případě prostě v tuto chvíli by bylo slyšet nějaké zvuky okolo takové neobvyklé, tak je to tím, že třeba tady v tom tiskovém středisku někdo přijde, odejde případně, trošičku se šíří trošku jakoby takový ten hluk z dveřma, z vnějško, ty dveře potřeba byly otevřené, protože je tu taky, jako všude, asi trošku více teplo. Ale na chlazené sály jsou trošku jiné, v tomto Gongu už tady to znám trošku více z různých jiných akcí, takže jinak je to to. A teďka nevím, Petře, jestli tam si nebo nejsi, si slyšíme?
Tě slyším a já jenom se zeptám, co to je za festival?
Je to festival Colors, který už je po 20. teďka nejvíce se nějaké, protože se to nedá počítat podle těch jednotlivých ročníků, protože tam byly dva respektive tři roky, jestli to pamatuju, to bylo takové nějaké, nevím, jak to přesně tam přecházelo, kdy byly takové ty covidové problémy a prostě na jedné straně se omezilo z hlediska setkávání lidí, byť jako až po tom čase zjistilo, že to je všechno to byl podvod. A druhá věc je bylo, že vlastně ono takový festival je hodně problematické uspořádat, aby všichni ti vystupující měli čas, termíny a tak dále. Takže vlastně jeden ten rok to odpadlo z toho důvodu, že vlastně nestačilo se to zavčasu zajistit tak, aby než by to nebylo organizačně nezvládnutelné, ale spíše to, že vlastně mezi tím muzikanti nevěděli dopředu, co bude, nebude, covid přijde nebo nepřijde, protože mezi tím, nebo ne covid, ale omezení plynoucí z covidu. A tím pádem mnoho těch věcí na festivalu vlastně nešlo dopředu domů, a že ani organizátoři, ani muzikanti nevěděli, co vlastně bude, protože jeden rok se to nečekaně muselo zrušit. Neptal jsem se radši Zlatky Holušové, která je vlastně zakladatelem tady tohoto festivalu. Ta by mě to asi řekla, protože se Zlatkou Holušovou z místní vlastně vynálezky, někteří prostě s tím, kdo má tenhle ten nápad, kdy to začal organizovat tady tenhle ten obrovský kolos od muziky a setkávání. Tak vlastně my se známe ještě z doby, kdy jsme oba dva pracovali pod tady místním ocelářským magnátem v Ostravě, který tady měl své firmy, ten ocelářský magnát v Ostravě už za totality, nebo za pototality už tě padlo, to nebyl žádný indický majitel, jako je teďka ten poslední, teďka už nevzpomenu, ten, co tady podvedl ty lidi, kteří, nebo okradl vlastně svým způsobem o zaměstnání, ale to byl tehdejší majitel, jsme s Zlatkou začali spolupracovali. To byl ten Klement Gottwald, protože to byla, kde jsme si poznali, byla nová hoď Klementa Gottwalda. Ona tam dělala, spolupracovala s místní redakcí. Já jsem taky dělal nějaký textařské věci, kouříček od té redakce, takže jsme se tak nějak dělali. Takže
to fungovalo. Za klémy to fungovalo 40 let nebo jak dlouho a teďko to vykradli a vyrabovali během pár desítek let.
To je o něčem jiném, protože Klema tam vytvářel nějaké fiktivní věci, které jako by byly zvláštně podporované, někdy zase nepodporované, ale zapomíná se na to, že značnou část nové huti, kterou potom později převzal ten magnát komunistický Klement Gottwald, tak značnou část vlastně vytvořili nacisté za druhé světové války, a to ne, že by byli takhle nějací vstřícní vůči našim českým, československým nebo slezským. Tady to bylo takové divné, jako na Ostravsku, nebo divné, trošku neobvyklé, ale tím místním občanům to, že by chtěl vytvořit sociálně pracovní podmínky pan Hitler. A bylo to, ale bylo to tím, že vlastně ke konci druhé světové války vlastně většina hutnického průmyslu Německa byla 90%, asi zhruba 90-90% byla právě v Ostravě. A to z toho důvodu, že vlastně v rámci války v Německu to bylo všechno rozbité. Takže z tohohle toho důvodu tady tohle to takhle bylo. Ale potom se to nějak trošku rekonstruovalo, protože tím, že jsem dělal i na propagaci a zajímám se vždycky o historické věci, věci, jak se probíhají, včetně toho, kdo co za to zaplatí a tak dále, když potom následně moje práce na Nejvyšším kontrolním úřadu, tak mám dva exempláře sešitých novin, noviny jako takové, které byly ale vydávány v polovině 50. let, čistě jenom pro dělníky, kteří rekonstruovali Vysokou Pec. Což je svým způsobem rarita, která neexistuje, protože všichni viděli, je to komunistické, je to špatné, ale prostě tyhle ty dokumenty, noviny vypovídají vlastně o čase a době, co se tu vlastně dělo, či nedělo, čím vlastně ti lidé byli informováni, možná, že mohli být manipulováni, to já nevím, ale prostě byly to informace, které v tuto chvíli jsou vlastně nesmírně zajímavým historickým dokumentem. Takže je to takové velice příjemné, milé, jako a tak dále. Takže proto
to já jenom nechápu, proč by ty lidi byli manipulovaní.
Já nevím, já jsem říkal, že nevím.
A proč říkáš, že byli manipulovaní?
Já jsem řekl, že by možná mohli být. Já nevím, jestli byli.
No, oni to zrekonstruovali. Pak to tam ten region docela dobře živilo. Republika z toho skvétala. To je to, o čem já mluvím, že teda ten, jak ty jsi říkal, ten magnát Klement Gottwald, tak to ještě lidi vzpomínají určitě na to, jaký to bylo, když to fungovalo a když se neklepali o to, jestli můžou nebo nemůžou přijít do práce. Chodili ve mzdy, normálně to fungovalo. To byla hezká doba, ne? Pro ty lidi, co? Nebo to bylo špatně, Karle?
Ne, to vůbec tak nebylo tak, jak ty si to maluješ. Tady to totiž bylo to, že na té nové, protože jsem dělal, tehdy jsem to vydal textaře v propagaci na ten, u toho, když tady to byl ten vlastně komunistický, tak prostě jsem si probíral všechny tyhle ty materiály, protože jako textař v propagaci jsem měl na starosti právě jakoby takové skládačky, když člověk představí formát A4 přeložený na třetiny, takže takovou nějaké v tomhle duchu skládačky, ve kterém byly prostě informace o Nové Huti pro lidi z Nové Huti, prostě ne, že by to bylo omezené, no prostě pracovníci by věděli trošku něco o sobě, o historii, ale prostě vždycky nějaké téma. Proto vím, co a jak bylo nebo nebylo, včetně toho, že totiž za totality na Nové Huti byla šílená přezaměstnanost. Že teprve až v roce 90 tady nastoupil nějaký pan, teďka si nevím, myslím, že byl Koborský, než si se ho dobře pamatuju, nebo Velčovský, já teďka nespomenuji, jenom byl Velčo-Koborský, jenom asi Velčovský mám takový dojem. A ten byl expert na to, že prostě on opravdu věděl, co ta Nová Huť potřebuje, co je, nebo co není potřebné. Protože za to tady byla takzvaná povinná zaměstnanost, to je taková povinná pracovní povinnost, by se dalo říct ze zákona, když přísluší zákon o příživnictví a podobně. Ale teprve on začal dělat to, že reorganizoval to tak, aby prostě byli lidé na Nové Huti, kteří byli opravdu potřební. Takže postupně ti lidi, to než by oni vyhazovali, tak ale prostě přirozeným způsobem lidi končili důchody a podobně a tak dále, nebo někteří dostali nějaké nezajímavé nabídky a podobně, tak prostě postupně se to omezovalo z hlediska množství lidí, kteří to, tady byli za vlastně byli jakoby v podstatě na sociální práci, dalo by se říci, protože nebyli potřební přímo k výrobě. Nechali si potom postupně, co bylo k výrobě. Taky z těch původních 25 000, to velice rychle kleslo jako zaměstnanců, tak to velice rychle kleslo na 15 000. Mezitím se omezili některé výroby, které opravdu nebyly naprosto k ničemu. Naopak zase jiné výroby se přesunuly někam jinam, že nebyly součástí Nové Huti, ale byly součástí nějakých jiných firm, které vedle, můžeme o věcích dodávaných pro Novou Huť, ještě dodávali své produkty i jiným a tím pádem nebyly potřeby pro Novou Huť, protože oni byli samostatně činní pro nějaké ty další výrobky nebo další výrobu. Takže tím se to omezilo. Takže teďka naposledy prostě Nová huť měla 5000 lidí přibližně předtím, než došlo tady k těm konfliktům. A ty konflikty nebyly z důvodu, že byly nějaké ten takový nebo špatný. To akorát ten kasin, jak se jmenoval, teď kasin nesmál Gumpa, nebo ten, jak se jmenoval, nějak když si čas nespomněl, jak se jmenoval ten poslední stávající majitel, který teďka to přivedl tam, jak to je, že on ve skutečnosti neměl tu Novou huť na to, aby ti lidi tady dělali to, co umí. Natolik zase zajímavě, že dneska si třeba, myslím, že dneska to bylo, že se ozvala odborová organizace konkurznímu správci, že hrozí nebezpečí, že když ti lidi, co teďka jim přestanou platit mzdy, za jako ušla a tak dále, to, co mají, jakoby, když jsou mimo, jako doma, takže vlastně, když ti lidi odejdou, že vlastně snižují hodnotu majetku v konkurzní podstatě, protože není o to, že tady bude mít někdo nějaké vysoké pece, ocelárny a podobně a tak dále, protože mezi tím je pouze zájemce o výrobu trub a to, co je vlastně výroba, která je následující po výrobě, že oceli a železa, teda železa a oceli, ať to vezmu postupně. Ale jde o to, že vlastně ono, když ti lidi odejdu, tak vlastně ten výrobní proces nebude mít lidi, kteří to umí a vyrábět, dělat a tak dále. Že Nová huť je soběstačná, respektive existenčně bezproblémová. Tam jde spíše o ten problém, který tady vznikl, než by to krachoval, ale spíše, že ten Gupta se jmenoval, Gupta se jmenoval ten poslední majitel, který to přivedl. Že on si vlastně vyvedl 7 miliard korun, které tady ta Nová huť vydělala a získala jako v zisku, ne žádná dotace, tak opravdu v zisku. No a prostě to vyvedl do svých jináčích firm do zahraničí, respektive zase k nějakému plánování a tím panem to chybilo těm lidem, kteří by to měli to mnoho.
Klasika, zničení čeho to. Nicméně tě musím opravit, protože...
Ne zničení, úplně, ale ukradení.
Úplně nemáš pravdu, co se týká Nové huti. I encyklopedie píše na základě nějakých dat toto. Vznik tohoto závodu iniciovaly Vítkovické železárny, neboť jejich další rozvoj byl omezen umístěním přímo ve městě. Proto v roce 1942, tedy v době protektorátu, začali VŽ, tehdy ve správě koncernu Reichswerke Hermann Göring, stavět takzvaný jižní závod Sudbau v Kunčicích. Tehdy se ovšem nepočítalo s tím, že v tomto prostoru vznikne samostatný závod s úplnou hutní výrobou, to je s vysokými pecemi, ocelárnou a dalšími navazujícími provozy. V letech 47, to už bylo tedy po válce a už na to Göring ani Hitler neměli vliv, v letech 1947 až 1948 bylo přijato rozhodnutí o výstavbě hutnického kombinátu na katastru obcí Kunčice, Kunčičky a Bartovice a v zápětí byla započata jeho výstavba. V té době se ještě stále jednalo o součást VŽ. K osamostatnění závodu došlo až 31. prosince 1951, kdy byl zřízen národní podnik Nová huť Klementa Gottwalda se sídlem v Ostravě Kunčicích. Takže Nová huť vznikla až po válce a vůbec na tom neměli ty parchanti jakýkoliv vliv.
No Petře, tam jako v podstatě se nelíšíme v tom, co
lišíme, ty jsi řekl, že to vystavili Němci, a že to nedělal Klement, tohle to byla vyloženě socialistická výstavba?
Ne, pozor, no. To je právě to, co si četl z té Wikipedii, jak jsem si to našel. No. Tak to je to, že vlastně tohle to začali stavět Němci, ale jako já už jsem nepovídal o tom, že to byl součást Vítkovických železáren. Ono se to ano, osamostatnilo až po válce, respektive až těch.
Ale oni tam nepostavili, letech. Němci tam nepostavili, Karle, žádné vysoké pece, samostatný hutnický komplex.
Ne, vysoké pece ne, to je ta část, která...
Tak, nebudeme to zkreslovat, Karle,
autokolárna tam teďka je a ty rourovny, to je to, co začali stavět Němci tu část.
Takže no. Za socíku se to vybudovalo, spoustu lidí to zaměstnávalo, republice to dělalo spoustu valut, mimo jiné také. Pochopitelné je, že spousta té produkce bylo v rámci no, napověsmi. Ne, v rámci socialistického bloku bylo to hospodářské uskupení, no.
Jo, myslíš, že RVHP?
RVHP. V rámci RVHP se to hodně používalo. Čili mělo to návazné výroby, třeba Chomutov, tam byly válcovny trub a železa, pochybně by Kladno, Třinec. To všecko do sebe zapadalo, byly to sladěné výrobní koncertní záležitosti. No a pak pochopitelně po té slavné cinkací revoluci to bylo potřeba totálně rozbít, aby nebyla konkurence již pro ty, kteří na západě si zvykli na to, že budou všechno ovládat. No?
Petře, trošičku je to jiné, než říkáš.
No, je to přesně tak, jak říkám, Karle, ono to není jinak.
Ale v roce 90 vznikla analýza, rozbor, které Hutnické a dělali, objednávala to tedy vláda, tím, že to šlo přes země, protože to bylo jakoby přes některé lidi k ekonomii a Hutníky v Občanském fóru tehdejším, takže a tím, že oni mě znali a tak dále, takže šlo přes země, já jsem zase jakoby zprostředkovatel toho všeho. Takže prostě jeden exemplář toho mě zůstal, kdy to byla jakoby, mám analýzu, a kdybychom se někdy domluvili, tak to není problém tu analýzu prodat. Všecko kompletně hutnictví takzvaného československého hutnictví, to, co byly vlastně čtyři firmy, ty hlavní, to znamená Nová huť tady v Ostravě, Vítkovické železárny v Ostravě, pět vlastně, Košice, Třinec a Kladno. A tam byl rozbor, kdo co může v nových tržních podmínkách, které nejsou chráněné jakoby nějakým tím ohraničením sektoru, ale jsou prostě z hlediska světového významu, které jsou jak existenčně zajímavé. A z roku si Nová huť měla tedy takzvané nový systém takzvaného kontility, což je mnohem levnější metoda na zpracování surového železa při zpracování na ocel. Takže to bylo jakoby finančně zajímavé. Co se týká Košic, tak ti měli zase preferenci nebo význam nebo existenčně zajímavou věc s výrobou klasických plechů. A Kladno naopak mělo zase, a na tom chtělo vlastně vydělat, nebo respektive užít to, veškeré ty vynálezy a patenty tehdejší ten architekt Stehlík, že Kladno mělo zase specialitu v tom, že oni měli speciální metody na lisování nebo válcování plechů pro automobilový průmysl. O Třinci se vědělo, že ten asi moc dlouho nevydrží, protože Třinec měl za prvé málo vývoje nějakých těch renovací a podobně, ale taky tam se vědělo, že z těch už tehdy platných mezinárodních ekologických předpisů, že asi bude muset skončit z toho, že mnoho zemí na severovýchodě a na severu bylo ničeno, a tím myslím ve Finsku a podobně. Opakuji, ve Finsku, když se vezmeme Třinec a Finsko, jak jsou tak od sebe, tak to byly vlastně ekologické šílené spady, které mrakama a proudím vzduchu tohleto likvidovali a oni počítali s tím, že Třinec díky tomu bude muset skončit. Nakonec Třinec se hodně zvláštním, ale v pozovkách říkám slovo zvláštním způsobem privatizoval tak, že skupina Bexlánku a Číšníku a takovýhle lidi z tohohle toho od téhleté oblasti, no hlavně Vexláci, že si koupili za symbolickou zůstatkovou cenu, účetně, kdo se vyzná, účetně toho, když se odepisuje majetek, tak má to nějakou hodnotu, v případě dřívějšího socialistického sektoru, respektive ne sektoru, ale vůbec státního majetku, ten nemá odpisy, ten zůstává stále v pořizovací ceně zapsaný, dokud se nezlikviduje příslušnými předpisy. Takže v podstatě oni koupili za zůstatkovou cenu jednou vysokou pec, ta zůstatková cena té pece, která byla už skoro 100 let, nebo jak dlouho stará, tak byla nula. No oni potom pronajímali vlastně Třineckým železárnám tu vysokou pec zpátky, no a z toho získali peníze na následnou privatizaci a získávání Třineckých železárn. Tam bylo takovýhle, to jsou takové ty privatizační postupy, které jsou hodně, byly hodně divoké a vůbec tam je už jenom ta zvláštnost, že někdo to tušil, že tam bude, ale těžko říct, že to byla otázka to, že se budou všichni chtít soudit o různé ty postupy privatizační. ale tam totiž byla taková díra, dalo by se to právnická, v zákoně o velké privatizaci, to myslím teďka, jestli to říkám dobře, jenom bylo, jestli to byl zákon 92 z roku 91 sbírky, anebo naopak 91 zákon z roku 92 sbírky, prostě je taková ta číselná přesnička, není problém to ale zjistit. No a tam bylo napsáno, že veškerá rozhodnutí týkající se velké privatizace jsou soudně nepřezkoumatelná. To znamená, že cokoliv kdokoliv ve velké privatizaci rozhodl, ať to byl sebevětší podvod, tak tím pádem bylo to vlastně legální, protože to nikdo nemohl soudně. Mohl to jako napadnout, ale soud řekl, no ale zákon to nepřipouští, aby to bylo zkoumáno. Takže takhle je ten Třinec.
No, takže to je vlastně no. Ekonomická kriminalita, požehnaná zákonem, takže vlastně oni už dopředu se vytvořili krytí na to, aby mohli rozkrádat a přitom nebyli postižitelní. Je to tak?
No já není, víš, protože totiž to...
Jak to počkej, já není. Ty by si někdy dopustil takovýhle zákon v rámci tak důležité věci?
To zákon o velké privatizaci 92, roku 91 sbírky. Tam jako, jak si to řekl, že to je rozkrádání a kriminalita a tak dále, to v tomto případě naprosto nejde nazvat. A to z jednoduchého důvodu. Trestní zákonník tehdy i nyní vždycky definuje přesně, co tím trestným činem je a co tím trestným, tím pádem, co v tom zákoně není jako trestný čin, nemůže být nazváno trestným činem, i by to znělo sebekriminálně a morálně sebezvalejší, ale prostě jakmile to není v trestním zákonníku, tak to není trestný čin. Tam může být, dejme tomu, mohlo být to ještě taky práce pana Rychetského, který už v době, myslím, že se nevím, zákon v roce 90 nebo 91, to bych musel hledat trestním zákonníku, kdy tam došlo k tomu, že tehdy tam bylo taková zvláštnost, že v trestním zákonníku byly dva typy rozkrádání majetku nebo krádení majetku. Jedno bylo majetek, rozkrádání majetku v takzvaném normální krádež a druhé bylo rozkrádání majetku v takzvaném socialistickém vlastnictví. Tomu tam bylo napsáno majetek a rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. No a došlo k tomu, že když to vezmu v reálu, když někdo někomu ukradl auto a kolo, tak nebo něco, prostě cokoliv ukradl jako, no třeba no, to auto. Tak to byla krádež, která byla marně, pár drobně trestána.
A když se ukradl balník cihel, tak to bylo rozkrádání.
No, žádný balník, ne, to nemusí. Balník cihel a auto, to se dá těžko srovnávat, ale dejme tomu, když si ukradl třeba plachtu ze stánku na prodej zeleniny.
No to říkám. To bylo státní, to spadalo do toho zákona rozkrádání majetku.
A ty si použil nesprávný, nebo ne nesprávný, prostě méně pochopitelný příklad pro to i tohleto. Protože oni...
Stánky na zeleninu provozovali soukromníci. To provozovali většinou takzvaně družstevní podnikatelé.
Ne, já bych to vzal. On mohl maximálně do tržnice. A ten stánek, který byl v té tržnici, tak ten byl zase majetek státu. Takže a zase beru to, že pro představu posluchače nebo koukoliv je rozdíl, jestli to kus nějaké plachty na nějakém stánku, anebo válník cihel, jako si ty řekl. To znamená, že válník je prostě nějaké netažné.
Válník cihel je hromada cihel, které se vešly na válník a ty cihly byly státní.
Takže ty myslíš, že ty cihly.
Byli národního podniku nějakého a ty se ukrad. A to bylo rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví.
Ale ty myslíš, že on ty cíle nemyslíš k tomu i ten válník?
No, pokud to ukrad i s válníkem a válník patřil státnímu statku, no tak to bylo en bloc i s válníkem, to bylo kompletně státu. Čili občanů té republiky. Okradl si úplně každého občana v té republice.
No, ale podstatou bylo to, že totiž Rychetský, o Rychetce jsme se tady bavili několikrát, že to byl potomek Evy Rychetský, která podepisovala rozsudky smrti jak za nacistu, tak i za komunistu. A máme i někdy dokument, kdy ji propouštili od STB. Možná by to našlo tak velké podstatné, nejsem teďka doma počítače, jsem na počítač v tiskovém středisku. A tady jde o to, že on tehdy nabrhl, že je nesmysl, když máme socialismus, že teda tím pádem zrušíme majetek v trest rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. To socialistické vlastnictví bylo mnohonásobně tvrději trestáno, než ten klasická krát, jak se tady říká, ten příklad toho automobilu. No a ten Pacholek totiž, ale bylo to asi záměrné, aby svým soudruhům pomohl, svým bývalým soudruhům, že totiž namísto toho, aby slovo socialistické zaměnil slovo za státní, tak by to bylo v pohodě. Ale to je zase znovu rozkrádání, byť teda státní, kdyby se takhle opravilo, ale teďka, když se vrátím zpátky k tomu zákonu o velké privatizaci, tak jestliže je to ukradeno, tak aby to bylo řekl, aby, jako myslím, v případě, nebo na co by z hlediska morálního, nějak obecného, bylo to, že to rozkradeno, ukradeno v rámci nějaké krádeže, nebo to, jak je definovat krádeže, nebo nějaké podobné cizinci, jeho majetku a podobně, tak to je definováno přesně v trestním zákonu. Ale v případě, že, ale aby to bylo uznáno, že to bylo ukradeno, tak to musí prostě pojít nějakým vyšetřováním a následně na základě toho vyšetřování státní zásudce podává, nebo tedy to byl prokurátor, podává
žalobu k soudu. Když se to nevyšetřuje, tak nemůže vzniknout žádný trest, to je jasný, ani porušení zákonu. Nenom,
vyšetřuje. Ono právě ten zákon o privatizaci to taky vůbec zakazoval vlastně vyšetřovat. V tom je ten problém. Ale to je otázka to, že totiž tyhle ty podvody začaly vznikat už v roce 88 podle zákona o státním podniku, kdy se národní podniky předělávaly na státní podnik. A tam už vznikl ten první zakopaný test. To znamená, že to někdo v roce 88 připravoval.
Určitě. Já jsem tady mluvil o tom, že to se pak nazývalo tunelování, protože aby to bylo pro všechny pochopitelné, takže vlastně tunelování se nedalo postihnout, protože v podstatě si chlapci, kteří vlastně zejména v tom byli smočení, tak si to ošetřili zákonem. Ale ty jsi tady řekl jednu takovou zajímavou ti věc, člověče, že podle tehdejších zákonů se nejednalo o trestný čin. Tak podle, když bychom to vzali touhletou optikou, tak vraždění lidí těmi, kteří potom byli oslavováni v rámci nějakého odboje po revoluci, tak podle této optiky pochopitelně bylo zločinem. A to, jestli to někdo zpětně jakoby nazýval nějak jinak, je úplně jedno. Jo? Bavili jsme se minule tady o mašinech. Já mám tady k mašinům jeden příspěvek, jo. A je to o tom, že já jsem tady nazval mašiny vrahama. Sprostejma vrahama, ne žádnýma hrdinama. Bratři mašinové byli vrazy. Tady nám píše Honza z Prahy toto. Můj příbuzný byl účetní Josef Rošický. A teď ten Josef Rošický hraje v příběhu s mašinama docela tragickou roli. Mašiny byly vrazy, stříleli a podřezávali. Třetí obětí skupiny bratří mašinů byl účetní podniku Kovolis v Hedvíkově Josef Rošický, narozen 1898. To byl tedy ten příbuzný toho našeho Honzy, který nám to píše. Dne 2. srpna 1952 Josef Mašín společně s Václavem Švédou přepadli u obce Žleby u Čáslavy vůz tohoto podniku, který vezl výplaty. Pokladník Zbyněk Roušar a český Rambo Ota Rambousek. Muži tak či onak propojení s mašiny, řidič, pracovník ozbrojené ostrahy a ani ve voze náhodně jedoucí kuchařka nekladli odpor. Účetní Rošický ale vytáhl na Josefa Mašína zbraň. Došlo k potyčce, při které podle nejčastěji zmiňované verze Mašín Rošického zastřelil jeho vlastní zbraní. Skupina si odvezla více než 800 tisíc korun, za které nakoupila silné motocykly, část peněz použil Václav Švéda,
na nákup nábytku a zavedení vody do domu. Podstatnou část odcizených peněz skupina uschovala a v červnu 1953 je zcela znehodnotila měnová reforma. Také Rušický byl členem KSČ. Takže to je jeden ten příběh z rodiny poškozených mašinama. A já dokonce si pamatuju, že tenhle ten příběh byl sfilmovaný, dokonce taková tehdejší kriminálka to byla. A ten příběh, myslím, že tam dokonce vyšetřovatele hrál Rudolf Hrušínský. No a to nesvědčí o tom, že soudruzi mašíny jaksi dělali odbojnou činnost. Oni prostě kradli. Tak to je jenom můj názor, který jsem tady podepřel jedním příběhem, že mašinové byly vrazy a rozhodně bych je do žádného odboje nezařazoval. Chceš k tomu nějakou větu?
V podstatě bylo by zajímavé ten příběh o toho posluchače asi najít, dokumentovat a dát ve srovnání k historikům s tím, co vlastně všechno se je ve skutečnosti uvedeno v těch ABS ČR, to znamená archiv bezpečnostních složek České republiky pod ministerstvem vnitra. A to je to, co taky občas tady používám, ty argumenty a údaje, včetně některých těch činností STBáku a podobně, kdy jako co všechno se dělo, nedělo a jakým způsobem vlastně se manipulovalo, pronásledovalo i třeba vraždilo a podobně. Takže bylo by dobré prostě srovnat, jestli ten pán má nějaké k tomu poznámky, nějaké zdroje, tak bylo dobré to možná od něho okopírovat a prostě srovnat s tím, co je k dispozici a je to. A já totiž jsem zvyklý komentovat pouze to, k čemu mám písemné zdroje. Tady tohle toho nemám, já už se tam vyhledám toho Rudolfa Hrušínského, ale nenašel jsem zatím jako veškerý k tomu věci, ale zkusím to jako je už tady Hrušínský pořad, ten je to a seriály a tak dále.
No, s Hrušínským to má společnou jenom to, že tam hrál nějakého vyšetřovatele, ale to je nepodstatné.
Protože já to pod pomocí toho Rudolfa Hrušínského najdu ten film, o kterém ty mluvíš.
No to nevím, ale zkrátka komentovali jsme tady to, jací byli mašíni strašně utlačovaní a jak byli pronásledovaní, to jsme tady komentovali, přestože já jsem k tomu teda nic neměl v tu chvíli, nevím, co ty k tomu máš, jakou máš dokumentaci k tomu, že mašíni byli pronásledovaní a nebyli pronásledovaní za kriminální činnost, ale byli pronásledovaní za politické věci.
Na to je zajímavé.
Byli to prostě vrazy, lupiči, vrazy.
Na to je zajímavá kniha, která se jmenuje Co jste na severozápad a nejlepší právě proto bych rád uvítal, když by ty materiály byly nějaké k dispozici, písemné, aby se opravdu s toho knihou, protože to je lepší než nějaké hypotézy, teorie, nebo někdo má třeba osobní zkušenosti životní a podobně. Prostě tohle to všechno srovnat a z toho vyjít k nějakému, k něčemu.
Tak dobře, tak už se o mašinech nebudeme bavit, že to byly hrdinové, pro mě to byly sprostý vrazy. Takže.
Ne, tak se tam je ještě to, že teoreticky, co je důležité z toho, co my teďka tady povídáme, že my bychom měli mít jako nějaká možnost tyhle ty věci se na ně podívat a ten posluchač, aby nám to prostě nějakým způsobem poskytl. Jako
je to, Karle, jednoduchý, když to byl oficiálně vyšetřovaný trestný čin. To znamená, když si zadáš, loupeš...
Já jsem neříkal nic komplikovaného,
když budeš to vyhledávat podle loupeže výplat v tom roce firmy Kovolis. Firma Vykaši se na Hrušínskýho, to byla filmová verze. Já říkám,
ale jak se ten film jmenuje?
Karle, prosím tě, neodvádí pozornost. Stačí, když si zadáš při vyhledávání. Karle, pokud se chceš hrabat v dokumentaci, tak si zadej rok, tuším 1952, zadej si loupež výplat u Čáslavy firmy Kovolis, zadej si tam pana Rambouska, to máš tolik možností, podle kterého ti vyjedou oficiální vyšetřovací dokumenty, kde se prokázalo, že to bylo vlastně domluvený, že oni nepočítali s tím, že ten účetní tam pojede, měli jet jenom ty lidi, kteří byli spřaženi s mašinama. No a když přišlo na to, že Rambousek chránil státní majetek a vejplaty pro lidi, no tak ho mašín zastřelil, no tak co jako. Takových případů bylo ale mnohem víc, kde mašíni se chovali jako vrazy. To si můžeš dohledat, jako to, co se tím nebudeme zdržovat. Já jsem...
Proti pokladníkovi pistoli šel ze mašín z Vesela.
No?
Vzal mu, no tady šlo jako tohleto, nebo... No říkám, bylo by velice...
Jo, dá se to dohledat, je to oficiální trestný čin, který byl nějak vyšetřovaný, takže k tomu se dá hledat, co dohledat.
No já vím, ale když jsi říkal o nějakém pánovi, který měl své nějaké zkušenosti životní a život dobré, prostě, by se všechny tyhle věci zkompletovaly, tak vždycky někdo řekne nějakou údaj, nějakou skutečnost.
Jako by bylo dobré, aby se to dávali.
No ty si teďka tady
říkáš Rambousek, nějaký poklad. Pane Rambousek byl příbuzný toho našeho Honzy, který tenhle ten příběh mi sem poslal.
O ten Rambousek, ten spisovatel.
Ne, účetní Rambousek. Účetní Rambousek, jaký spisovatel? Účetní Rambousek chránil ty peníze, protože je vyzvedl v bance a převážel je tím autem. Jo? Co na tom chci hledat, jako? To nejsou žádný, nějaký pán něco povídal. Já ti prostě tady jsem ti sdělil, že to byl jeho příbuzný, takže to má z rodiny, ví, že prostě tam zahynul ten jejich příbuzný, který se jmenoval Rambousek. Nevím, takové to příjmení, teda to jméno bych zase musel hledat a už se mi to ani nechce. Takže si to potom můžeme pustit. No, a teďko zajímavá věc, můžu doporučit k té naší debatě minulé, která byla taková vzrušená, co se týká tedy jakéhosi umírání a vraždění ve druhé světové válce. Já jsem dostal od Jarouška našeho z Radio Mety, jsem dostal zajímavý film, jmenuje se to Norimberg. Jo. Je to ruský film, který byl natočen podle odtajněné dokumentace z nějakých archivů a v podstatě ten film je velice zajímavě, je tam zamilovaná zápletka, aby to bylo jako film zajímavý, ale jinak je velice zajímavá, jak bych to řekl, je tam spoustu zajímavých sdělení, o kterých pochopitelně řadový člověk, a dokonce ani já jsem neměl jako tušení.
Kdo to roku to je, nebo co to je, jak se jmenuje?
Norimberg.
Jenom Norimberg.
Já ti to řeknu, počkej. Bylo to natočené v roce 2023, historický film Rusko. Já dám pod ten náš dnešní pořad, tak dám odkaz na ten film, protože ho doporučuji naprosto každému, kdo se o tyhle věci zajímá, tak ho doporučuji ke zhlédnutí, aby jsme pochopili tu, mě až teď běhám ráz po zádech, tu strašlivou, ale tu hrůzostrašnou paralelu s dneškem. Ono totiž, já jsem si vždycky myslel, že vítězné mocnosti měli eminentní zájem na vyšetření těch zločinů nacistických zrůd, zločinů proti lidskosti, genocidy a tak dál. To všechno, co je obsaženo v té závěrečné nebo otvírací a závěrečné řeči čtyř norimberských prokurátorů. Ale ono to bylo trošku jinak, jako jo. On začátek byl velice dramatický. Sověti chtěli Norimberg. No tak to byl jejich návrh. Takže vítězné mocnosti jako na to přistoupili a opravdu se do Norimberka sjeli delegovaní, když takhle řeknu, delegovaní prokurátoři. Za Sovětský svaz tam byl Rudinko. A celá ta věc začala být naprosto stejná jako dneska. Začalo to tím, že Němci argumentovali, silným argumentem, že Sovětský svaz připravoval vpád do Evropy, že Sovětský svaz připravoval jakoby útok na Evropu, jo, na Němce. A tak Němci museli udělat takový ten úder jakoby obraný, ten pro jistotu se budeme bránit, jo. Dneska nám tlučou do hlavy, že Ruská federace napadla Ukrajinu, tím pádem napadla celou demokracii, tím pádem napadla NATO, protože tím napadla celý kolektivní západ a že nás tím ohrožujou. Tak nějak se zapomnělo na to, co se dělo na Ukrajině. A takže vlastně celý ten proces na začátku měl nakonec dopadnout tak, a to všechno zapadá jakoby do té mozaiky, do té skládačky těch všech událostí, kdy minimálně jedna divize německá Wehrmacht, který byl odsunut v rámci osvobozování Evropy americkou armádou, tak celá jedna německá divize byla připravena a cvičena, vyzbrojena v Británii útoku na Sovětský svaz a drželi tam tuším do roku 47 minimálně. Takže oni chtěli usvědčit Sověty z toho, že byli hrozbou, čímž by Německo nebylo poraženou velmocí, ale z Německa by se stal ten, kdo zachraňoval Evropu. A vlastně celé by se to tímto způsobem spláchlo a vlastně pak už by bylo jednoduchý ty Sověty, no tak jsme je dobili a já nevím co všechno. Takže to je základní jakoby takový zajímavý motiv, k čemu vlastně, nebo proč přistoupili tři zbylé mocnosti, to znamená Francie, Británie a Amerika, proč přistoupili na norimberské procesy. Sověti museli tu brutalitu a to, že to bylo obráceně, tak museli vyvrátit. Klíčový svědek byl Friedrich Paulus. To je zajímavá postava, Friedrich Paulus, protože on byl u Stalingradu, byl to polní maršál, tuším.
Myslím, že ano.
Ano, byl to vysoce postavený v podstatě generál vůbec jakoby v tom štábu německém. A o Paulusovi Němci byli přesvědčeni, že u Stalingradu padl. Jenže on nepadl, zajeli ho Rusové. A kdyby Rusové Pauluse nedopravili do Norimberku a on tam nepodal svědectví o tom, jaký má v ruce dokument, a ten dokument byl z německého, tedy říšského štábu zvalení, kdy byl plánovaný ten vpád do Sovětského svazu a tak dále, teď nevím, v kterém roce to bylo, tuším, v roce 42, ti člověče, nebo jedna. Ten dokument byl prostě ještě předtím, než Sovětský svaz vlastně vstoupil do války. Jo. Tak tím se celý ten norimberský proces jakoby stočil opravdu k tomu potrestání těch nacistických zrůd. Sověti pochopitelně tam předkládali důkazy, takže třeba ve skleněné krabici lepka ženy preparovaná, kterou měl velitel Osvětimi na svém stole, výrobky z lidského tuku, ať to bylo mýdlo, nebo výrobky z lidské kůže, stínítka na lampy a tak dále. To byly všechno důkazy, které tam byly předkládány. A pod tíhou těchto důkazů bylo v tu osudnou noc roku 46 popraveno 15 nacistických šéfů, ať už to byly z NSDAP, ať to byly lidé z vedení Třetí říše, to byl ten Jodl, Knittl, nebo Knigl, jo a tak dál, čili v tom filmu to všechno je. Göring se otrávil tu ampulí, kterou mu předala Polipkeva manželka. No, toho jediného nepověsili, ten odešel ze světa, se zprovodil sám. Takže hodně zajímavé věci. Do toho ještě doporučuji ten můj pořad, ve kterém se věnuju, řeknu, nahrazování těchto vůdčích lidí. Víme, že vlastní rukou prý zhynul Goebbels s celou rodinou. Víme, že Hitler byl transportován CIA do Jižní Ameriky. Himmlera prý zajali a prý ho usvědčili grafologickým rozborem a řadu dalších usvědčovali takovým hodně zvláštním způsobem, kdy ani jednou nepoužili detektor lži, ani jednou nepoužili daktyloskopii, čili otisky prstů, přestože už se to dávno používalo normálně v kriminalistice. Takže z toho vzniká dojem, že mohlo dojít k tomu, že některé tyto, řeknu, celebrity Třetí říše a vůdčí osobnosti těch hrůz, tak neoběsili, nezastřelili, nepotrestali, nýbrž místo nich vlastně zabili úplně jiný lidi, kteří byli podstrčeni. Ale to už jsou spekulace, to jsou domněnky. Ten film je velice zajímavý právě v tom sdělení, kam se to chtělo vyvinout. Jo. A když si uvědomíme, že dneska se tak hojně tluče lidem do hlavy, že vlastně Stalin udělal tu druhou světovou válku, že Stalin, to, ty Sověti, jako, že můžou za druhou světovou válku, tak je vidět, z jaké dílny to je. Je to pořád z jedné dílny. Z té dílny, ze které už v tom roce 1946 plynuly ty výmysly o tom, které vlastně měly zvrátit celou tu roli Německa do nějaké kladné pozice. Chudáka, který se musel bránit. Ten norimberský proces ty trvalý rok. Je tam zachyceno i to, jak museli třeba klíčové svědky, jak museli dopravovat tajně, jak tam bylo útočeno třeba na... Oni tam udělali jako převoz toho Pauluse z letiště, pochopitelně ozbrojená skupina, kterou vedl jistý SS-man, tak to jela zlikvidovat, čili aby nikdy ten Paulus nepromluvil, nebo ho chtěli osvobodit, už jedno, jak by to dopadlo. Ale třeba Friedrich Paulus tedy byl v zajetí, v sovětském zajetí v roku 1953, potom byl propuštěn a vlastně žil v NDR až do roku 1957, kde pak umřel. Takže dá se říct, že Paulus sehrál významnou roli v tom, jak nakonec bylo nazíráno na nacistické Německo, protože bylo blízko k tomu, aby London City, která v podstatě vyprodukovala Hitlera a hnutí okolo něj, to bylo jejich dítě. Víme taky, kdo vyhlásil Hitlera mužem roku 1938. Byly to britské Timesy. Víme, kdo vyhlásil Zelenského mužem roku 2022. Byly to ty samý noviny. Ty samý Britové. Takže máme tady mnoho indicí k tomu, aby jsme věděli, odkud ta hydra, kde se peleší ta hydra a odkud vylejzá, když se jí jenom trošku povolí uzda. Takže doporučuji, ten film je fakt hodně zajímavý a otevře mnoho úvah. Myslím si, že docela je věrný různým útržkovitým informacím, které tu a tam si člověk může jakoby dohledat, nebo jsme s nimi byli konfrontovaní. Jo. Ale já jsem si vždycky myslel, nevím jak ty, Karle, a já jsem si myslel, že norimberský proces byl produktem jakoby a v zájmu, nebo že ho chtěli udělat ty všechny čtyři vítězné mocnosti, nejenom jedna. Tam ty k tomu byly dotlačeny. A taky víme, že po té osudné noci, kdy bylo popraveno těch 15 hlavních, pak už padaly tresty doživotní nebo 15-leté, pak docházelo k různým rehabilitacím těch nácků a tak dále, čili bylo vidět, mluvil jsem tady o té organizaci, kterou vede Himmlerova dcera, nebo je v ní velice aktivní, to je ta tichá pomoc, která v podstatě zrehabilitovala dědečka nebo tatínka, teď nevím, von der Leinové, který osvobozoval jednoho nacistického krutého vraha a tak dále, tak dále. Čili je vidno, že prostě ve světě těch nácků aktivních je celá řada. Nikdo je netrestá, nikdo je nestíhá, nikdo. Hele, já jsem tady na tebe tu otázku, jestli jsi smysl o tom Norimberku to, co já, nebo jestli jsi to věděl, že vlastně to bylo nechtěné dítě.
No já jsem považuji to, že Norimberg definoval přesně z hlediska i mezinárodního práva jednotlivé zločiny, včetně toho, co to byla genocida na Židech a podobně. Ale na druhé straně teďka jenom doplňuji, že ten už jsem našel jako přesvědčil ten film, no, psáno teda nehled jako Norimberg, ale v němčině Nürnberg z toho roku 2331 minuto má Nikolaj Lebeděv režisér. Jsou tu zvláštní hodnocení toho filmu, že některý tady mají dvě hvězdičky, což je relativně nízko, ale jsou tady třeba dvě hodnocení pět hvězdiček, což je vlastně maximum, co lidé. Takže těžko posoudit, uvítám, jako jestli až to tam dáš ten odkaz na to, ten film, kde se to dá vlastně vědět, protože by to stalo za to možná i nějakým způsobem trošku více šířit do těch filmů, šíření je hodně, které zmizely, doporučuji však našim poskytkačům najít si v nějakých těch úložnách, jmenuje se to Sovic Telefon,
Já ten odkaz, kde to je s titulkama, je to otitulkované v češtině, tak já ten odkaz dám pod dnešní pořad, víš?
No, super.
Protože nechytíš všechno v té rychlosti, v té ruštině, prostě nechytíš.
No, pochopitelně, jako zase vím, že to potom, že tady jsem, že tady na Kolorsek, taky jsem jako zrovna tady tohleto nečekaně měl možnost použít, akorát, že nedošlo k tomu, protože se tady trefil zajímavého účinkujícího, ale k tomu se dostaneme potom, až se dostaneme tady k těm kolačím zajímavých témat i dalo by se být hodně aktuálních a tak dále.
Teď jsme řešili takové ty věci ještě od minula. Pojďme se podívat na to, kdo má dneska svátek. Ať nezapomeneme. Dneska slaví 19. července, slaví svůj svátek Čeněk. Čeněk. Ono se jim říká obecně Čenda, ale ono se Čenda říká i Čestmírům, jo. Takže Čeněk je jméno, které, já se podívám dolů, jestli mám nějaké, mám tady nějaké údaje k tomu chvíličku. Takže Čeněk je jméno, které je pochopně v Raku. Je to české jméno, má i svoji latinskou podobu a také okázalý význam. Je jménem vítězů a šampionů. No, 1526 lidí nosí toto jméno a jedná se o 144. nejčastěji používané jméno dle statistiky. Tady třeba významní nositelé. Jméno Čeněk nosil mimo jiné Čeněk Šlégl, vlastním jménem Vincenc Šlógl, český herec, režisér, scenarista a spisovatel. Čeněk Siebert, vlastním jménem Vincenc Jan Siebert, historik a etnograf. Mezi nositeli jména patřil také inženýr, konstruktér a známý český průmyslník Čeněk Vincenc Daněk, zakladatel společnosti, ze které posléze vyrostla ČKD. To byl Kolben Daněk, že? Mužské křestní jméno Čeněk je počištěnou podobou latinského jména Vincentus. Jméno se vyvinulo z italské verze jména Vincenzo. Čeština ho přebrala jako Vincenz, aby následně vzniklo jméno Čeněk. Dalšími variantami jména je tak i Vincenz nebo Viktor. Význam jména vychází z latinského Vincenz, který se dá přeložit jako vítězný, vítězící, nebo ten, kdo přemůže ostatní. Takže já bych tady připomenul ještě jednoho Čeňka, takový virtuální trošku, a je to Čenda, Čeněk, z toho filmu Doktor od jezera Hrchů. Bohužel představitel té role toho doktora Dobeška tak zemřel, ani mu nebylo 50, zemřel velmi, velmi mlád, se dá říct. Měl jsem nějakou chřipku zemřel. A ještě před covidem to snad bylo. Takže to je jenom taková vzpomínka na tohoto skvělého herce, to mi tam dal naprosto báječně. No a my tedy teďko s Karlem přejeme všem čeňkům, čendům, čeněčkům, já nevím, jak jim různě říkáte, šampionům a vítězům. Přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, obdarování gratulantů a také spoustu promořování. No a vy, kteří znáte nějakého čeňka, tak mu nezapomeňte popřát, bo mu tím způsobíte radost. A radost naděluje zdraví. A to naštve kde koho. No, tak to bylo přání, aby jsme nezapomněli popřát. Karle, chytil jsem takovou zajímavou informaci, která se tě týká.
No.
Ty budeš kandidovat do Senátu?
Relativně bych měl, pakliže nedojde k nějakým lapsusům ze strany některých těch okresních úředníků, jako třeba došlo a dodechlo dní trestně právně vyřešeno ve Fritku, jak se stalo ve Fritku místku. Takže v Karlině zatím jako s tím nemají problémy, takže bych měl kandidovat. Ano, tady okres, nebo okres, obvod 74 Karlina, kde doposud byl a dokonce ale asi končí, senátor Petr Vícha, který je starostou Bohumíně a který v podstatě se veřejnosti v uvozovkách proslavil, ale v dobrém slova smyslu řečeno v uvozovkách, tím, jakým způsobem manažersky zvládnul záchranu účelově zatopeného Bohumína, protože tam byl tedy starostou, a to účelovost je v tom smyslu, že totiž to byly v roce 97 takové ty povodně, kdy Morava a Slezsko, Vystroubky a všechno tohle to bylo totálně zatopené. A hrozilo totiž nebezpečí tady v Beskydech. Že tady v Beskydech je přehrada v Ostravici a jako je to pitná voda, myslím, že Šance se to jmenuje. A je to vlastně zdroj pitné vody pro Ostravu a vůbec okolí. No a tam hrozilo totiž to, že boky, ty komunisté, jak to stavili všechno rychle ve velkém, tak si nevšimli, jak tam staví tu přehradu. Že vlastně ty boky toho, té strany, kde ta přehrada měla být, nebo je v tuto chvíli, jak žijí stavit, jak měla být, že to je všechno jenom pouze na holé skále, pouze přilepená hlína, která v podstatě nemá žádný základ. A hrozilo totiž to, že když byly ty povodně, tak to ne, že by to zasáhlo ty svahy okolo té přehrady, to tam jako normální klasické deště, ale ve skutečnosti hrozilo totiž to, že tam bylo 80 mm srážek za jeden den, že vlastně celé ty svahy po té skále sjedou do té přehrady a ta přehrada najednou jako by se celá ta voda, vodní hladina se zvedne, přelovaly se přes hráz a jak obrovské tsunami to proletí dolů směrem po proudu Ostravice, na které to je, a tím pádem, že vlastně ta vlna tsunami smete Frýdek Místek a Ostravu, což byly obrovské škody. Takže oni radši zvolili menší zlo tehdy, že vlastně pustili to rychle ven, ale přiměřeně mírnou rychlostí, v uvozovkách mírnou, ale tím pádem došlo k zatopení Bohumína. No a vlastně tehdejší starosta Vícha, ten prostě manažersky to zvládnul, takže od té byl neustále senátorem, protože lidi ho tam jako měli v celku rádi. No, já ho znám taky osobně, není to špatný člověk. A on teďka jako asi nebude kandidovat, když by kandidoval, tak by bylo zajímavé porovnat naše programy, jeho a můj, respektive uskupení, které se kterým jsme se dohodli, že bude nějakým způsobem, že budeme nějak spolu spolupracovat, to je chtěli po mně, a což jsem s ním souhlasil, že budeme i do krajského zastupitelstva s tím budou na kandidáce. Jmenuje se to Švýcarská demokracie. Když tak si to zde najít na internet a tak dále. Takže máš opravdu, Petře, dobře si slyšel, dobře tam mají pracovat. Vlastně si to možná i posílal nějakým mailu, se tě posílal.
Dostalo se to ke mně. No, Karle, ty to vždycky tak jako musíš jak bych to řekl, že komunisté zapomněli, myslím si, že komunisté měli jako ty svahy odhlinit. A
ne odhlinit, ne.
To je jako tohleto je situace, která pochopitelně může nastat, tam bylo, že se tam utrhne vlastně ten svah a sjede dolů. To ano, ale zatím se to nestalo. Zatím se to nestalo. Tohle to se stalo naopak, myslím, v Itálii nebo ve Švédsku. Teď nevím, v Itálii, myslím.
Nevím, ale výstavbě,
při výstavbě jedné právě přehrady a s elektrárnama a tak dál, kde ten, který to celé jaksi dozoroval z hlediska těchto záležitostí, tak měl syna. Tenhle ten táta tvrdil, že to bude v pohodě, syn naopak upozorňoval na nebezpečí, že taková věc může nastat, že tam sjede obrovské množství svahu hlíny a přijde ta tsunami vlna. A ono se to nakonec stalo, jo. Takže to byl takový rodinný rozpor. Byla to největší tragédie. Ta vlna tam smetla prostě spoustu měst, hlavně i s tím bahnem, jo. Prostě to bylo taková velká tragédie. No, ono komunisti to asi podcenili, ale mě by zajímalo, co tyhle ty umělci, postavili. Ty ještě nepostavili vůbec nic, jenom rozkrádají.
Nevím, Petře, tam je otázka toho, že totiž v té době se měli různí ty rozhodující, kteří rozhodovali a kteří měli a respektive ignorovali, že mají to, že mají příslušnou zodpovědnost, tudíž i za geologický stav při stavbě těchto těch věcí. Tady třeba v Ostrém máme podobnou věc, kterou taky v minulosti nikdo neřešil. A řešilo se to, a to je tady hned vedle toho areálu Kolonsu. Tady byla koksovna Karolína a tady museli prostě likvidovat veškeré zatížení ekologické. Myslím, že je 8 metrů museli hlinu vybrat do hloubky, zničit a další 3 metry vybrat a přečistit. Což vedlo k tomu, že tady byla obrovská jama, kterou naštěstí někdo vymyslel, že to udělají z toho podzemní parkoviště, když je to vykopané a tak dále. Takže v podstatě nikdo někde vždycky někde prostě si myslí nebo nepřemýšlí nad tím, že může mít to i nějaké jinanční důsledky a tak dále. Čili tady to, jak tady si říká, o tom tsunami a tak dále.
Hele, dělá na těch šancích, protože já jsem tam byl se podívat na kole, vím, jak to je velké, Karel mi skončil, no vypad Karel, tak ho musíme znovu najet, utekla hodina. Tak zazvoníme na Karla.
No Petře, naposledy to bylo, že jsem přišel, že jsi tam byl někdy na šancích.
No, byl jsem na těch šancích se podívat, tam pochopitelně to je spousta lesa a tak dál. Je tam nějaká pěkná příroda. Udělal tam někdo v té věci něco za současného stavu, když teda někdo pochybil? Existuje nějaký projekt na to, že by se ten svah nějak stabilizoval?
Já ti nevím, že tam jako delší dobu tam, nevím jak dlouho, že tam byly nějaké rekonstrukce, čeho všeho se ty rekonstrukce týkaly, kam až všude to začalo zasahovalo, vůbec netuším, protože to je, vím, že tam prostě něco dlouhého bylo a že Ostrava tehdy byla, myslím, že vodovodní kořen, ale nevím, nejsem si jistý, jestli ano nebo ne. Tam totiž je kouzelné totiž u těch Beskidských přehrad, to je jak ty šance, tak i Morávka, od které bere Havířov a okolí zase vodu, že totiž jsou to jedny z mála těch horských přehrad, které jsou absolutně čisté a ta voda je kouzelná, což jako tady mnohdy některá jiná města mají problém jak s přečištěním, čištěním a tak dále, že tady tyhle ty horské přehrady tady v Beskydech nepotřebuje nějaké moc divoké čištění, takže proto je dobré, že si to nějak udržovali i ty šance po těch zpátných kusem bylo, že by to bylo asi, že je to velice přínosné. A jak to dopadlo, ty říkáš, že si to spíš naopak možná na místo a těchto těch hodních záležitostí v té Ostravici, jak jestli je ta předá šance, tak Ostravice třeba i zajímavý soukromí a velice dobře tvořící nebo vyrábějící Beskidský pivovánek, který jako v podstatě taky doporučuje. Možná je to pivo zajímavější než ta voda, že jo?
Hele, pojďme k vážnému tématu teďko ještě.
Ano.
Máme tady několik událostí, které vytváří určité množství dojmů a spekulací. Já se k těm spekulacím nechci jako úplně jima zaobírat, ale spíš chci probrat ty indicie. Měli jsme tady fakultu, kde zemřelo několik desítek lidí. Víme, jaké jsou vofuky okolo toho vyšetřování, víme, jak policie nechce nic sdělovat, jak policie mlží, včetně ministra vnitra, lžou, mlžej a v podstatě brání tomu, aby se nakonec ukázalo, že policie tomu všemu tak nějak víceméně přihlížela a vůbec neudělala možná opatření, která měla k dispozici a na dosah ruky. A vlastně ta opatření spadají do nějakého běžného modus operandi, které má policie k dispozici a podle kterých pravidel by se měla řídit v případě takovýchto událostí. Pak tady máme spadlý vrtulník s nějakými činovníky. Pak tady máme atentát na Roberta Fica, který v Azerbajdžánu domluvil plyn a ropu pro Slovensko a případně pro zbytek Evropy za velice zajímavé ceny. Pak tady máme víceméně nezdařený atentát na Viktora Orbána, kdy už chytli toho, který připravil bombový atentát na Viktora Orbána při cestě na letiště autem, když odlétal do Moskvy, víme, jak dělal to kolečko. Máme tady atentát, naštěstí také nezdařený, na Trumpa, na Donalda Trumpa, a zase už se ví, že lidé poukazovali na toho střelce, který je na střeše, a policie byla imunní a nechala ho konat. Takže vypadá to, jako když někdo se přestane řídit nařízeními, chce mír, nechce válku, nechce podporovat válečné nacisty, nechce podporovat válečný průmysl, hlavně v Americe a tak dál, tak musí jít z cesty pryč. Donald Trump jednoznačně řekl, že v okamžiku svého zvolení končí válka na Ukrajině ještě ten týden. A já tady mám trochu z toho summitu NATO, ono nám to trošku napomene. Konal se summit NATO, kde americký prezident Joe Biden vyznamenal generálního tajemníka NATO Jensa Stoltenberga za jeho přínos k posílení aliance. Hlavním tématem summitu bylo pokračování podpory Ukrajiny proti Rusku, přičemž všechny alianční státy souhlasily s použitím zbraní dlouhého doletu, které mohou zasáhnout hluboko na území Ruska. To znamená, že NATO odmávlo ostřelování ruského území, to znamená de facto je to vyhlášení války, sice nevyhlášené, ale je to zahájení války. Na mírovém summitu ve Švýcarsku, kam nebyl pozván Vladimír Putin, se nejednalo o míru, ale naopak o útoku na Rusko. Nelze tedy mluvit o mírovém summitu. Polsko podepsalo obranný pakt s Ukrajinou, přičemž polský premiér Donald Tusk prohlásil, že tuto dohodu podepsalo 19 států aliance. Dohoda zahrnuje vojenskou pomoc a vyslání vojáků z každé alianční země. To platí i pro ČR, což naznačuje blížící se mobilizaci. Viktor Orbán, který nedávno navštívil Moskvu, aby projednal mírové ujednání, což bylo západními státy kritizováno, a Británie kategoricky odmítla jednat s Ruskem, čímž jasně ukázala, kdo se rozšiřuje a volá po vyzbrojování a použití jaderných zbraní. Otázkou zůstává, zda si Západ uvědomuje, na jak tenkém ledě se pohybujeme. Jaderná válka by měla katastrofální následky pro celý svět. Navíc je Joe Biden, který se tento týden údajně prohlásil za Afroameričanku, opravdu tou zodpovědnou osobou, která má vést svět v těchto krizových časech? Povinností každé vlády, která se chystá válčit, je oznámit věc občanům. Pokud se chystáme na ozbrojený konflikt, občané musí vědět, jaké důsledky to může mít. Jinak nemáme demokracii a žádnou spravedlnost tu, kterou se naši vládní činitelé tak rádi ohání. My nechceme válku. Chceme mír a bezpečí pro každého z nás. To je jedna informace. Jestli na to chceš reagovat, já bych pak tady přečetl.
No, já jsem tady tohleto četl, o některých věcech nevím o tom, že by tam byl nějaký na to cest, na to cestou, na to letiště, že se něco dělo. Na
druhé straně, no on tam, spíše on tam zemřel, jestli víš, tak on tam zemřel u toho, myslím, jeden nebo dva policisté. Z toho doprovodu.
Netuším, nečetl jsem to, ale vím, že těchto těch podivností lidí kolem lidí, kteří prostě byli pacifisté, že těchto těch podivností, když to řeknu hodně kulantně slovo podivnost, bylo několik a naopak jako ještě tady je totiž ta zvláštnost, že včera něco měl podepsat, bude kolegové už to jako zkoumají, aby to zjistil přesně není té smlouvy s tím Zelenským, protože on to sice podepsal a Fiala, ale cože Zelenský od 20. května, což mám potvrzeno i z úředních těchto, že není oficiálně prezident, tak vlastně ta smlouva o tom, že by naši vojáci tam měli někde něco, co a já nevím, co vlastně mají, protože jsem to nečetl, tak to nemůže být, co přesně ti naši vojáci mají, co ta smlouva o té bezpečnosti znamená nebo neznamená. Mezi ním třeba diskuze k článku pod aktuálně zmizela, jmenuje se, ten článek se jmenuje Pokud Rusko znovu zaútočí, Česko bude 24 jednat, podepsali Fiala se Zelenský, ale titulek z podivných novin aktuálně se, o kterých vím, že mají taky svoje záležitosti trošku někde nezlízka práva a podobně. A kolega, který objevil už různé záležitosti už před 15 lety na některých zdrojích v Polsku i u nás, zaprvé, že v Polsku je to tak jasné, asi před 15 lety vyšlo nařízení pro všechny hejtmany, že musí všechny hotely, co jsou v Polsku, připravovat jako technicky na to, aby ty hotely mohly být okamžitě předělány na vojenské lazarety pro případ války. Potom si všiml, protože tento člověk, se kterým něco tady tohleto občas řešíme tyhle věci, tak si všiml, jakým způsobem, že vlastně některé ty přestavby dálnice a mostu a šíře dálnice odpovědají tomu, že prostě to je příprava na to, aby mohla na to jezdit i ta širší vojenská vozidla. Že prostě on jako znal přes to armádu tak dále. Znamená, že v podstatě to, co si řekl ohledně tohleto, že vlastně je to už tady tohleto, co tady ten kolega teďka komentoval, že prostě říká, neřekl teda, on neřekl slovo trošku jináč, ale řekl je to problém, on řekl samozřejmě bulgárnější slovo než problém, to fakt smrdí válkou se všemi důsledky, vše k tomu směřuje už od dob covidu. A říkal, a neříkal Fiala před rokem, že chce podílet na rekonstrukci Luhanska, teď už mekota, že chce Dnipro, za pár měsíců bude rád, když Maďaři nechají kus ožero už horské skládky. Už je velice trefný komentář a tak dále, je vidět, že to prostě je analytik.
Já jsem chtěl jenom říct, že třeba u Vyškova, když se sjede z D1 směrem na Olomouc, tak tam se rekonstruuje ta část vlastně té dálnice u toho vojenského muzea, což ale je zároveň i letiště, travnaté letiště pro letadla, ale je logické, že ta náhorní planina, tak tam se dělá, tam se právě dělá velká přistávací plocha několik kilometrů dlouhá pro velká těžká letadla, takže tam kompletně s podložím všechno, ale v rekordním čase. Oni to, zatímco někde se crsají s těmahle věcma docela dlouho, tak tady se tak intenzivně a usilovně pracuje, že každý den, co jedu okolo, už udělali jeden pruh směrem na Olomouc a teďko rekonstruují ten pruh směrem na Brno. Takže je vidět, že připravují. Připravují nejenom pro vozidla.
V kterém úseku to přesně je na té dálnici?
No hned jak máš sjezd u Výškova, ale je to sjedeš na Olomouc a vlastně tam je...
Ale tam ta křižovatka jako.
No sjedeš na Olomouc a vlastně směrem na Olomouc až k tomu, až k té benzínce, protože on se jmenuje Pustiměř. Až k té Pustiměřské, u té Pustiměře, a tam vlastně na té náhorní planině je letiště a je tam pochopitelně zázemí, asi jsou tam hangáry, je to tam velice dobře připraveno. A vůbec nevíme, jestli pod tou trávou, která tam je, jestli není betonová plocha, jo. To se vůbec neví.
Petře, já si myslím, že tam není potřeba tohleto dělat z toho důvodu, že vím, že byly dva úseky přímo na dálnici k tomu uspůsobené, že tam bude, že tam bude na místo takového toho prostředního, já nevím, jak to tam bývá.
No to se odmontujou ty svodidla, se dají pryč a je tam z toho velká plocha
přistánce. Ne, v některých místech ta svodidla vůbec nebyla, tam byly pouze jakoby takový lana na to,
To jsou odstranitelný svodidla, no.
Ale já ti mám vědět, že to v některých úsecích zrušili, protože zjistili, že prostě některým možná se ten odpovídá, ale teďka se dívám, že kousek hned vedle Vyškova je obrovský vojenský újezd Březina, nevím, kdo to kdy zahodil přesně.
A je tam, víme, že tam je škola pro vojáky a pro policisty, že?
No to nevím, ale v každém případě mě zajímalo, kdy to vlastně vzniklo, protože vím, že třeba vojenský prostor tady u toho hlediška, nevím, jak se jmenuje, u toho a to, co jsou tady, jak je u Olomouce, tak tady tenhle ten vojenský vlastně to vojenské cvičení vzniklo už za Marie Terezie. Takže nevím, jestli tady to vlastně ta Březina vznikla, protože tam byla i známá vojenská škola v tom, ve Výškově, a tím pádem jakým způsobem to bylo. No, já myslím, že ne, že oni to přesunuli teďka do Brna.
Ne,
tam může být nějaká pobočka, jako nějaká katedra.
Nevím.
No, to totiž byli se to smusko všechno na jednu vysokou školu, ale říkám, může to být třeba pobočka nebo jako nějaká nebo katedra, jak oni to dělají tohle. Já vím, že to takhle fungovalo i ČVU, to je elektro a tak dále.
Nějakou fakultu, že tam přesunuli.
No, můžeme mít jako třeba pro ten praktický výcvik jako a tak, těžko říct, protože než třeba ne všechno úplně, to je to. A já jsem říct, že tam mají ten prostor vedle toho. Ty tam vlastně někde byli, že? Ty byli už v tom vojenském
domu. Já tam tady jezdím, takže já to monitoruju.
A ty to monitoruješ jako, že to hlídáš, že si občas na chodí přijde jako hlídač?
Ne, já to jenom tak sleduju. Pojďme ještě probrat jednu důležitou věc.
Ano.
Použiju teďko map 2036 Ruská liga sílí každým dnem. Je proto třeba rychle vypálit Moskvu v úvozovkách, nebo Západ prohraje. Mrazivé poselství ze summitu NATO. Německá V3 ve službách Kyjeva. Ani celý historicky největší sabat organizace NATO posledních let, na který se do Washingtonu tento týden sletěli všichni významní politici z celého Západu, aby tam hřínčeli zbraněmi a hrozili Putinovi a všem, kdo s ním nechtějí válčit, brzkými důsledky pomsty aliance, ku podivu nevyvolal tolik mezinárodního rozruchu jako jedna jediná malá zpráva agentury Bloomberg, publikovaná včera. Podle této zprávy vládce Saudské Arábie, populární Putinův spojenec MBS, nechal předchozímu sletu G7, který se konal před pár týdny v Římě a na kterém se mělo podle schváleného fialového itineráře Putinovi zabavit 300 miliard dolarů a věnovat je Kyjevu, aby s nimi Západu de facto uhradil dodávky zbraní nezbytných pro Zelenským navrhované vypálení Ruska, lakonicky vzkázal, jestli na ty Putinovy miliardy sáhnete, Saudská Arábie se okamžitě zbaví všech vašich státních a veřejných dluhopisů a přestane vám půjčovat peníze. A tento jediný malý diplomatickými kanály tiše a cíleně předaný vzkaz měl takovou bryzanci, že G7 v čele s USA okamžitě sklopila hlavu a na zabavení ruských miliard, zadržovaných hlavně v belgických bankách, kde je SWIFT, se už ani neopovážila nahlas pomyslet. Zpráva agentury Bloomberg o ultimátu MBS summitu G7 v Římě má natolik šokující důsledky pro budoucí světovou politiku, že ji česká mainstreamová média začala raději rychle přehlušovat úplně bezvýznamnými zprávami o další podpoře války Ukrajiny proti Rusku, aliancí NATO. A hlavně o takzvaném ruském barbarství spočívajícím v údajně úmyslném vypalování dětských nemocnic. V zásadě tak má podle všeho český konzument těchto zpráv dojít k poněkud pomatenému přesvědčení, že barbaři Rusové vypalují ukrajinské dětské nemocnice úmyslně, kdežto sionističtí humanisté arabské dětské nemocnice v Gaze jaksi omylem. A že i lidumilové z Pentagonu také vypálili nemocnici v Kunduzu omylem, jak tvrdil Obama. Mimochodem, při přímém barbarském útoku letectva USA, který byl proveden pod přímou vizuální kontrolou operátorů zbraní na nemocnici Kunduz, provozovanou Lékaři bez hranic, bylo povražděno 42 těžkých pacientů, kdežto při nepřímém útoku údajně ruské rakety, ovšem v každém případě bez vizuální kontroly cíle ruským operátorem, přišlo o život jen 30 lidí. V roce 1973, uprostřed tehdejší ropné krize vyvolané saudsko-arabským embargem na dodávky ropy do Evropské unie v důsledku podpory Izraele kolektivním západem, varoval tehdejší ministr ropného průmyslu Saudské Arábie, že vyhodí do vzduchu ropné vrty, jestli USA vtrhnou do jeho země, aby nastolili pořádek, jak Washington vyhrožoval. Ale nakonec se Riad s Washingtonem domluvil a následnou obrovskou produkcí ropy v 80. letech srazil její ceny na minimum a de facto ekonomicky rozvrátil Sovětský svaz. V roce 2024 už ten samý Riad je členem BRICS, podporuje Rusko a vyhrožuje Západu daleko tvrdšími kroky než jeho politici před 50 lety. Co se změnilo? Pomineme-li ekonomické změny. Rusko už není komunistická ateistická země, jako byl Sovětský svaz, kdežto Západ se svou novou politikou po všech stránkách začíná se přibližovat ateistickému Sovětskému svazu a chce všechny své nové politické koncepce násilím vnutit celému světu. Včera Valentina Matvienková, předsedkyně horní komory ruského parlamentu, mimochodem rozená Ukrajinka ze Šepetovky, potvrdila, že do BRICS nyní chce vstoupit dalších 24 zemí a Venezuela a Thajsko už poslali přihlášky. BRICS sílí každým dnem a s ním je také Rusko, silnější a silnější. Ruská liga je tak na jasném vzestupu. Zelenský na summitu NATO neuspěl, dostal s hlasitým humbukem jen to, co už měl slíbeno. A popravdě řečeno ruským raketám je v zásadě jedno, jestli se je marně pokouší sestřelovat 4 baterie Patriot, které už Ukrajina má, nebo 8, které bude mít. Miliardy ani ochranu NATO nezískal a bojechtiví Ukrajinci už režimu došli. Velkou radost proto kyjevské Kamarile udělal aspoň nový britský premiér Keir Starmer, který prý signalizoval, že Ukrajina bude moci britskými raketami Storm Shadow střílet, kam se jí zamane. Zelenský včera ve Washingtonu ve vší vážnosti vyhlásil, že vytlačí Putinova vojska z Ukrajiny, pokud mu USA povolí vypálit Rusko západními raketami, a dodají mu je. A skandoval. Představte si, kolik toho můžeme dosáhnout, když budou všechna omezení na útoky proti Rusku zrušena. Slíbené rakety Storm Shadow mají dostřel jen 250 km a na vypalování Ruska se kvůli malému doletu příliš nehodí. Lze tak očekávat, že Zelenský bude požadovat hlavně německé rakety Taurus, aby mohl vypálit Moskvu. Kyjev se včera radoval, že britský premiér už slíbil povolit vypálit Rusko. V Kyjevě vládnou evidentně samé tupé hlavy, které ani nevědí, že podobné nesmysly slibovala Británie i Polákům v létě 1939, jen aby je přesvědčila, aby s Hitlerem urputně bojovali, ačkoliv neměla vůbec v úmyslu jim jakkoliv pomoci, natož jim přijít na pomoc. O Britech se ví, že mají ve zvyku vždy někoho poštvat do války místo sebe a schrábnout zisk. a že všechny smlouvy a záruky z Británii mají pouze cenu papíru, na kterém jsou napsány. A že ústní vyhlášení britského diplomata mívá skoro vždy opačný význam než slova, ze kterých se skládá. Včera večer bylo na protiproudu publikováno slíbené video, ve kterém u Petra Hájka rozebírám poslední události na Ukrajině. V následujících dvou analýzách pak najdete slíbené odkazy jak na ruského vítěze voleb ve Francii, tak na novou kvantovou alianci NATO. Tak, to je všechno. Asi, co bychom k tomu mohli sdělit. Karle, myslíš si, že vůbec kolektivní západ pod vlivem toho, že vlastně Saudové, Čína je mají v hrsti, protože nejvíc amerických dluhopisů vlastní Čína, potom Saudská Arábie. To jsou země, které jsou dneska na straně Ruska. Já si myslím, že tohle to má mnohem větší váhu než jakékoliv politické vizualizace Bidena a figurek okolo něj. Je čeho se bát, anebo si myslíš, že v tichosti dojde k nějakým ukončením bojů?
K ukončení nebo by tak tohle toho vlastně nejvíce krásně popisuje a trefně nebo analyticky jednoduše, aby to každý bez problémů pochopil správně, popisuje VK minulý týden v prvních 27 minutách ve 19.30, co má ten program, tady mám po nás vždycky. Ale na druhé straně tam je ještě jiný závěr, který pouze novináři, někteří prostě neznající ekonomické záležitosti z hlediska mezinárodního obchodu i z hlediska mezinárodní ochrany nějakých těch práv z hlediska mezinárodních vztahů a právních těchto jako vlastně klasické mezinárodní vztahy právně a tak dále. Že základem je, že chci někomu něco zabavit. Tak první věc je, že to může být na základ nějaké rozhodnutí soudu. Ne, že to se rozhodne politicky. Protože rozhodnutí politické většinou nerespektuje právo a právní věci a právní skutečnosti. A nikomu z těch, co rozhodovali o tom, že ty majetky převedou, nepřevedou a podobně, a nikomu z nich nedošlo, že okamžiku, když to převedou, nejde o to, že by někdo prodal ty dluhopisy, prodal vlastně. Že u toho tam je ještě to, že u toho prodávání by ztratila i ta prodávající strana. Tam je spíše o to, že jakýkoliv majetek, kohokoliv, kdekoliv, by byl podobným způsobem recipročně ohrožený. A to je důležité. Jedna věc je prostě, že napadne toho a tím pádem mu zabavit majetek. Ten zase napadne toho, zabavil majetek, respektive, když ty si nám zabavil majetek, tak my ti ten majetek taky ukrademe. Respektive to není zabavení, to je ukradení. To je to, co jsme tady si probírali v souvislosti s tím takzvaným zabavováním. Že to není jenom to, že některých těch drobnostech ten zabavující s ním nemůže jenom tak disponovat, jedna věc, ale druhá věc je, že ten zabavující má povinnost starat se o ten majetek, pečovat o něho. To je to, co jsem tady kdysi popisoval, jak jsem psal ten článek o těch takzvaných Kadyrovových koních, kdy tady, myslím, že to bylo někde na Karlovarsku, nebo tam někde, nevím, že to Ukrajině, někde, už to nepamatuju, už taky nějakou dobu, kdy tady byly zabaveny nějaké koně, nějaké vzácní koně, já se to nevyznám, panu Kadyrovovi, to je známý prezident tamhle spolupracující i teďka, myslím, že taky byl nějak do toho konfliktu zapojený, ale že vlastně nikoho nenapadlo, protože oni teda tiše ztratili pod vlivem nějakých těch nějaké ty centrály bezpečnostní a tak dále, by to někdo to, ale že to ve skutečnosti nebylo asi domluvené i s tím Kadyrovem, protože jim došlo, že sice mají koně, ale na druhé straně oni se o ty koně musí starat, aby měli tu stále tu hodnotu k majetku, který byl zabavený. A to znamená starost denodenně krmivo dodávat jim veškerou péči z hlediska veterináře a podobně. A toto všechno musel ten stát z našich daní platit, jenom protože si někdo rozhodl něco zabavit. Čím chci říct to, že v podstatě, když už se někde něco zabavuje nebo likviduje, tak prostě musí být to hodnota za hodnotu, respektive, jestliže někdo tady se rozhodne o tom, že chce rozprodat ty dluhopisy a podobně kvůli Ukrajině, no tak potom těžko musí jako počítat s tím, že ty dluhopisy jako takové sice se dají prodat, někoho to může zastavit, ale v každém případě, ať je to majetkový jakkoliv, tak vždycky ten, kdo ten majetek, jak ty katovníkeři, ti podporovatele Ukrajiny chtěli provést, že to prodají ve prostě Ukrajiny, tak v podstatě tak by došlo k tomu, že by v jiných zemích, a těch je teďka rozhodně, by naopak recipročně na oplátku, ať to řeknu správně česky, to slovo recipročně prostě na oplátku, by provedli to samé i těm zemím. A tak nedochází, mi to jedno. Vy s vaším příkladem, že tyhle ty ekonomické věci, oni nechápou, jim to jedno, to jsou ty sankce, které ve skutečnosti nepostihují toho, koho to mělo postihovat, postihuje spíše nás. Takže to je taková ukázka i v praxi, co vlastně lze nebo nelze. Já jsem vyprávěl, a to si když jak se ještě k tomu vrátím, za chvíličku můžeme vrátit ke kolorsu, co jsem tady zažil jako zajímavého účastníka, ale to až jako asi dostaneme tady si nějaké ekonomické věci, co si teďka před tíčkou přečetl.
Já tady mám další paralelu s vývojem událostí, dejme tomu od roku 1935 do roku 1945, a to je od Daniela Davise, to je podplukovník americké armády ve výslužbě. A on k tomu tématu Ukrajina-Rusko říká dost podstatnou věc. Pokud bude nadále odmítat mír s Ruskem, bude Ukrajina čelit porážce. Ukrajina je na rozcestí. Ukončit konflikt nebo riskovat pod hrozbou vojenské porážky, nebo, že píše plukovník americké armády ve výslužbě Daniel Davis v článku pro The National Interest. Kyjev má už jen velmi úzké okno příležitostí zvrátit vývoj konfliktu, ale i v tomto případě zůstává většina karet v rukou Ruska. Šance na vojenské vítězství Kyjeva jsou v současné době tak blízko nule, jak je to jen možné. Rusko má příliš mnoho sil, včetně svého jaderného ESA, na to, aby je za současných okolností něco překonalo. Nejrealističtější naději Ukrajiny je pokusit se udržet území, které má ještě pod kontrolou, a vyjednat zastavení bojů. Je třeba si ale uvědomit, že na očekávání byť tak omezeného výsledku už může být pozdě. Mezitím NATO usiluje pouze o vítězství Ukrajiny a porážku Ruska. Střízlivá analýza však ukazuje, že jde o nedosažitelný výsledek, ať nyní nebo v budoucnu. Pokud se Západ odmítne podřídit realitě, nejpravděpodobnějším výsledkem pro Ukrajinu bude vojenská porážka, která může zahrnovat ztrátu Charkova i Oděsy. Je to hrozná volba, ale v tuto chvíli je pro Ukrajinu i Evropu lepší usilovat o nepříjemné, ale dosažitelné vyjednané řešení, než ignorovat realitu a nakonec utrpět potupnou rozhodující vojenskou porážku, uzavírá Daniel Davis. Vzpomeňme si na blížící se konec druhé světové války, kdy vůbec nemuselo umřít tolik milionů lidí, mohlo to být o něco méně, kdyby si Adolf Hitler nechal v podstatě poradit v uvozovkách od těch, kteří to s Německem mysleli možná líp jak on, kteří už realisticky viděli, že ta válka už není možné vyhrát, že na to nemají síly, prostředky, podporu, ztratili podporu v podstatě Západu. Takže chtělo se ukončit, ti lidé, ať už to dělali formou nějakého puče, formou atentátu nebo nějakých rozhovorů, pakliže vůbec byly takové hovory možné s Hitlerem, tak neuspěli, většinou byli popraveni, vyhlášení za zrádce a podobně. Takže muselo dojít až k tomu, že na Reichstagu zavládla sovětská vlajka, a to teprve rozhodlo o tom, že tedy Německo muselo kapitulovat. Čili je to silná paralela s tím, co se vlastně odehrává, a není to jediné, řeknu, realistické vyhodnocení té situace, ale takových realistických hodnocení je velká řada, velká spousta. Prostě Západ si nalhává, lže sám sobě do kapsy a snaží se dosáhnout něčeho, co se už dá dneska jaksi vypozorovat nebo dá se skalkulovat, že je nemožné. Karle, souhlas, nebo bys tomu něco dodal?
Já netuším, Petře, v tuto chvíli už prosím posledních let používat pojem Západ nebo Východ, protože v podstatě všichni jsou, ať jde o vnitřky, to je ještě zastaralý pojem Západ a Východ, protože v podstatě buď to je to na té nebo na té straně z hlediska nějakých vztahů, ale v tuto chvíli už těžko lze používat pojem Západ a Východ, protože to je, dalo by se říct, věci minulosti, protože když jdeš stále na Východ, tak když na Východ až přijdeš tam, kde co si dříve označil jako Západem. Ale ta hranice mezi Západem a Východem je prostě dost nešťastné v tuto chvíli už hodně pár let používat. Co jsem říkal, tak těch ostatních, to tak říkal, to je v podstatě těžko hůře srovnávatelné ta minulost se současností, protože teďka mnoho násilně více než dříve, ale možná, že taky o tom nemusíme vidět. Ale teďka v tuto chvíli mnoho násilně více jsou jenom prachy, 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 jenom prachy. A nikoho už zajímá, že prostě, že taky některé tyhle ty zájmy prostě odnášejí prostě lidi na svých životech a tak dále. Takže to je spíš to nejhroznější. To se počkej za chvíličku, že nebudeme končit, takže tady potom, když jak se prosím ty zkusy, abych se vrátil tady ještě k tomu kolorsu, protože by to je hodně zajímavé, že člověka jsem toho potkal. Ale ať se vrátíme k kolorsu například, tak dokončí teda, co tam máš, nebo to jinak bych se rád vrátil, protože tady totiž trefný prostě člověk, který tady byl jako včera, myslím, že nocí odjel, mám teda jenom srdečně vlastně. Ale na tiskovce byla prostě k němu, byl pak takový hodně zajímavý informací.
Jenom připomenu, že včera měl narozeniny Ivo Jahelka, bylo mu 70. Aha. Takže jenom jsem zachytil včera jakou informaci, víme, zpívající právník, bavič, písničkář, takže Ivo Jahelka včera se stal 70. Vrátím se zpátky ještě k tomu, co jsme tady probírali ohledně Ukrajiny, kdy jsme si tady povídali, že se pochlubili Fiala a spol, že sice speciální vojenská operace určená k denacifikaci a k demilitarizaci Ukrajiny vypukla ve třetí dekádě února 2022, ale že už v lednu odcházely zbraně a bylo vyzbrojován Kyjev. Bylo to v době platnosti minských dohod, v době, kdy byly uzavřeny tyto minské dohody s tím, že se jejich ustanovení porušovala hned od samotného podpisu. Nakonec to přiznala jak Merkelová, tak Holland, myslím, nebo jak se jmenoval tehdejší prezident, za kdo se to podepisovalo, tak Porošenko jako významný agent CIA a bývalý představitel Ukrajiny.
Petře, tam jako to... jsi dopustil dost velké nepřesnosti, kterou si mohl, a to si na to dávají pozor, že posluchači to může okamžitě, že poslouchají na internetu, že jsme internetové rádio, takže může okamžitě cvaknout Ctrl N a otevřít novou stránku a si tomu ověřit, že ten konflikt nezačal březně, jak si před momentem řekl, ale začal už o měsíc dříve v únoru.
Karle, ty neposloucháš, já jsem řekl ve třetí dekádě měsíce února.
Jsi řekl březen, však to je působ. Tam
ne, já jsem řekl, řekl možná ne, tak ne, zase no, přeřek, tak...
No, proto opravdu.
A zvládla tě to, víš, vlastně
to. No, to máš v podstatě měsíc, lidi umírali vlastně neexistenčně, že jo? A to nevadí, to už je vedlejší. No a my se vrátíme teda k tomu,
počkejte, že můžu...
No, promiň,
já jsem to jenom uvedl. Já jsem to jenom uvedl. A k tomu pochopitelně máme další dokument, který svědčí o tom, jak to s minskými dohodami a s tím vším mírovým ujednáním nebo uspořádáním Ukrajiny a jak to s tím ukrajinským konfliktem je myšleno. Ruská zahraniční zpravodajská služba SVR odtajnila dokument o plánech Francie poslat 2000 vojáků na Ukrajinu. Dokument od rezidenta pod pseudonymem Felix ze dne 18. března 2024. Dvojtečka. Francouzské vojenské oddělení se obává, že tak významnou vojenskou jednotku nebude možné bez povšimnutí přesunout na Ukrajinu. Podle rezidenta Sever jsou francouzské ozbrojené síly znepokojeny zvýšeným počtem Francouzů zabitých na Ukrajině. Když ruské ozbrojené síly 17. ledna zasáhly dočasné umístění cizinců u Charkova, byly údajně zabity desítky občanů republiky. Rezident zahraniční zpravodajské služby s odkazem na zdroj uvedl, že francouzské ztráty na Ukrajině přesáhly psychologicky významnou hranici. Tyto informace jsou pečlivě skrývány, aby nevyvolaly masové protesty a nespokojenost v armádě. Čili víme, že v Polsku se dává dohromady jakýsi kontingent, mohli bychom to pracovně nazvat nějakou legií na podporu Ukrajiny, kam se můžou přihlásit občané jiných zemí, kteří si chtějí zabojovat, když to takhle řeknu. No a z toho vyplývá, že sice se tvrdí, že to je ukrajinská záležitost, všichni je vyzbrojují, ale dneska vidíme, že se tam posílá i živá síla. Karle, ono se to asi tušilo, že jo? Jenom se to tak jako dělalo, že se to neví, nebo že to neexistuje.
No, Petře, ale to bylo v březnu. V dubnu se to řešilo ve všech médiích, pak se během dubna s blížícíma se volbami na Evropského parlamentu se tohleto všechno odvolalo, zrušilo, protože nešlo jenom o to, že by někdo dával nějaké vojsko dohromady. Ale došlo totiž ke zjištění, že nejsou lidi, kteří by tam šli. Takže už před ten dubnu tohleto všechno, co si teďka řekl, bylo dávno odvoláno a zrušeno, protože nejsou na to lidi. A do toho se přišlo, ještě blížily se vlastně evropské volby, což jako se potom podepsalo na tím, že Macron se rozhodl, že prostě vypíše nové volby po tom, co byly volby Evropském parlamentu, jak dopadly tak, jak dopadly pro některé země. A na základě toho prostě došlo k obrovským způsobem změn, které ty si třeba už tam z toho březnového plánu, že se úplně změnily situace, protože Francie a další lidé, které došly na to, že nemají vojsko. Takže tohle to teďka si úplně jináčí věci dohadovali. Teďka to bylo setkání v Británii, kde to byla vlastně Ukrajina, Británie a státy Evropské unie, což ve skutečnosti je už paradox, že totiž nebyla Evropská unie, ale státy Evropské unie. A protože zase na druhé straně státy Evropské unie nemají možnost hlediska pravidel o EU, možnost mít některé vojenské aktivity, protože zákony jim to neumožňují, ale to oni stejně ignorují, to jako za jediná. Ale v každém případě proto se začaly uzavírat některé ty jednotlivé dohody o tom, že se jim bude pomáhat. Ale první na to doplatilo Polsko už dokonce před rokem, kdy polští profesionální vojáci a Rakousko předtím tak ještě se toho dočkalo, začali odcházet do civilu, že šli bránit svoji zemi a nebojovat někde v cizině. Z toho důvodu vlastně mnoho těch zemí to vycouvalo, jak Polsko, tak i Francie a i další země. To, že tam na území Polska se nějaké uskupení dává dohromady, to už není věc polské armády jako profesionální, ale to je pouze několik těch různých dobrodruhů, které si myslí, že si půjdou zastřílet, v případě ještě EZI jsou lesy, to mezi tím už taky nerozpustili za tu dobu, co tam bylo jako, to, protože oni většinou zjistili, že v podstatě, když už tam někdo pošle, tak je pošle jenom na to, aby v podstatě tam ukázal, jako vykázal nějakou to, že tam někdo něco poslal, ale nejsou to prostě řádní vojáci a u nás pochybuju, že by někteří vojáci základní vojenské služby, nebo teda základní služby, opravují se v té profesionální službě, že by prostě šli někam bojovat takhle do světa a za věci, které nejsou záležitosti České republiky. To, že Fiala něco podepíše, tak z hlediska jakéhokoliv vojáka u nás je to, a mám dojem, že i v jiných zemích si je to velice, by to hned vylezlo ven, a Francie, Macronu už to dávno došlo, že prostě podpisy s nějakým Zelenským, který 20. května naposledy byl prezident, v tu chvíli je prostě řadový člověk, na který se staví tyhle věci, jako mobilizace a podobně, tak prostě jednoduše jsou neplatné. Takže to je spíše to, co si říkali vždycky, už dávno posunuté někam jinam a už dávno reflektují, že už jim došlo, že prostě to, co kdysi chtěli, že vlastně nerealizovatelné a nejenom, že nemají na to lidi. A když už ti lidi mají, tak jak sotva to zjistí, tak okamžitě odcházejí od armády, protože nechtějí se podílet na... To je vlastně svým způsobem, jsou to vlastně cizinecká legie, která jako jakoby cizinecká, což jestli to je francouzská armáda, je francouzský typ armády, ale prostě je to nějaká, jsou to žolnéři, a kteří navíc teďka se ukázalo i s tím českým tímhletím, to ještě taky bude velice zajímavé, zajímavá polízánice, se můžu říct, toho, který tam sloužil někde, jakoby dobrovolník tam šel bez nějakého...
Myslíš toho žoldáka Sibana?
Nevím, jak se jmenuje, ale prostě co tam někde v té Buči a něco a tak dále se podělal na díky tom rabování a tak dále. A
já tady mám vlastně... tomu informaci.
Člověk může potom do toho, protože totiž my se dostáváme se o vojenských věcech na Ukrajině, které už jsou dávno byly odvysílány a známy. A tady totiž, jak jsem začal, tak já to teda dokončím, do toho dostáváme, začínám se vrátit k tomu Ukrajinci tady byl. Tady totiž byla tiskovka s hned ještě před začátkem s nějakým Evgenem Hitzem, což jako potom jsme tomu tam nerozuměli, jak tam myslel, že to co si s Ukrajinou a ze Spojenými státy, že ve Spojených státech a co si, že tam a co si s Ukrajinou, tak jsme se potom ho ptali dodatečně, že ani ta překladatelka tomu nerozuměla, v tom to myslel. A to je člověk, který je narozený roku 72, a on v roce, proto mě nám se překvapilo, a on totiž tvrdil, že v roce 91 se dostal do Spojených, nebo 93 se dostal do Spojených států. Takže jsme to považovali za to, ano, on teda jako v roku 90, co se, a po roku 90, jak se postupně rozpadal Sovětský svaz a podobně, takže prostě nám při do rozpadání odešel do Spojených států. Takže jsme zjistili, že to mě tak vůbec nebylo. On ve svých 14 letech se svými rodiči odešel v roce 86 po výbuchu Černobylu, odešel nebo emigrovali, jako celá rodina, emigrovali na mimo Sovětský svaz. A těch 7 roků vlastně putovali, až se dostali prostě do Spojených států, kde on prostě nějaké ty kořeny cigánské nebo romské, někteří chtějí, jako máme pravo na sebe učinit, tak někdo je Rom, někdo je cigán, prostě každého to jeho věc. Takže v podstatě on založil si tu kapelu a potom už se nedalo k němu dostat, někdo se, asi si všiml, co jsou na něho kladné otázky, protože totiž podle mě to nesmírně silný příběh, že nás máme taky spoustu lidí, kteří prostě za různých těžkých okolností odsaď prchali a v podstatě bylo by moc zajímavé a vysledovat ten jeho příběh, kdy celá familie záhadným problematickým způsobem vlastně putovala, prchala ze Sovětského svazu pryč. On se jmenuje, jeho kapela se jmenuje Gogol Bordello, si se to dobře pamatuju, bylo to hned první den. A právě proto bylo poučné a já jsem se s ním vlastně vedl potom rozhovor ještě v tom smyslu, že on byl potěšený, co všechno my dělíme rozdíl, teda jako podporovat to samozřejmě u lidí utrpících na Ukrajině, ale byl potěšen, co všechno my tady, jak rozdělujeme ty, kteří odešli odtamtud před konfliktem a po konfliktu, za který pomáháme těm, kteří odešli, protože on vlastně taky je uprchlý z Ukrajiny a protože o trošku dřív než ty ostatní, protože u nás až v roce 90 byli první uprchlíci nebo pozvaní teda sem a kteří byli, to byli vlastně polničtí Češi, takzvaní, protože jako potomci těch našich předků, kteří odešli na Volyni nebo byli na Volyni a přežili všechny ty šlenosti, které lze vidět na tomu Volyni a Volyni a se to i stánou. Ale na druhé straně tito lidé, kteří jsme tady taky se zmiňovali, tak jsem vysvětloval i to, že prostě rozdíl, že se ozývají ti, co tady přišli před konfliktem, že se diví, jak to, že tady můžeme přijímat ty, kteří před kterými utekli. A tento člověk s tím byl úplně nadšený, akorát někomu tady se nelíbilo tady s někomu z těch novinářských těch, protože přímo vedení jako tomuto nevadí tyhle ty věci, ale někomu z novinářských těch z toho vedení prostě vadilo, že někdo takový něco tady vůbec zkoumá a zjišťuje, že vlastně ty věci jsou úplně nějak jinak. Takže to je zatím ještě k tomuhle tomu tady na kousek zavolení.
Promiň, já jsem tomu nerozuměl úplně, tak jenom. Čili on
jemu se líbilo, jemu se líbilo to, co mě jsem
že říkal, podporujeme Ukrajince, kteří utekli před SVO.
Ne SVO, prostě obecné rovině a že tady rozdělujeme ty, které, nebo většina lidí, kteří jsou jako teda, kteří...
No, že rozeznáváme ty, kteří sem přišli po Majdanu.
Před? Ne, Majdan ne. Myslím, že ten konflikt, který začal v tom únoru 22.
No, to byli lidi, kteří sem chodili po Majdanu až do toho roku 2022.
Ne, Majdan byl v roce 14.
No, teď jo. To je, Karle, před kým utekli lidi před těma náckama? Utekli lidi zejména od roku 2011 a zejména po Majdanu.
Teďka jsem říkal od roku 90-91. To znamená, no, že když říká 14, to znamená, že to je o 13-14 let dříve, prosím, za tu dobu, však si vezmi třeba ta...
No, takže že to, takže to rozdělujeme. Ty, kteří jsem prostě jakoby po pádu východního bloku teda sem odešli. Jenom, že to zase musíme vidět ještě ve třech vlnách, pozor. V devadesátky, vzpomeňme si na devadesátky, co tady dělala řada ukrajinských part, dělali vymahače a byli pod strachem kde koho. Pak tady zejména po Majdanu přicházeli lidi, kteří byli ohroženi tím růstem toho nacismu a té rusofobní nenávisti. A po SVO sem začali proudit davy, který jako my tady zachraňujeme. A já jsem tady už xkrát zmínil, že je to naprosto šílený, že když tady byli Ukrajinci, dejme tomu v roce 2018, 2016, tak to byly UKáčka, který pracovali za neplné mzdy. Byli to tady doktoři, lékaři, kteří dělali kopáče, protože hele, UKáčka ti to vykopou za půlku ceny. Také jsme se chovali my k těm Ukrajincům, kteří byli opravdoví běženci před nacistama. A milujeme v uvozovkách a podporujeme všem možně na úkor vlastního obyvatelstva. Ty, kteří to mají jako ekonomickou turistiku nebo zdravotní turistiku, aniž bychom prověřovali, jestli jsou z těch částí, kde se válčí, jestli jsou oprávněnými vůbec přijímateli té podpory, což vůbec můžeme ještě kategorizovat, že to nejsou žádní váleční běženci, protože nejsme první zemí a tak dále.
No, Karle, tak si to možná opravit to, co jsi teďka řekl, protože to, co jsi oddělil rok 2014, je podle mě dost nešťastný z jednoho důvodu, že oni odcházeli stále, to akorát my víme o tom, že v roku 2014 jsme došlo k nějakému přelomu, ale oni odcházeli stále, akorát, že my jsme nevěděli tady a stále nevíme, co všechno se tam do toho roku 2014 dělo ve skutečnosti. To mě akorát víme o tom zlomu, že tam někteří odcházeli, nebo něco, byl tam nějaký zlom, ale že odcházeli i předtím. Tady jako těch je prostě, proto říkám, od roku 1990-91 chodili neustále. A bez toho, že prostě, že tam ten rok 14 byl.
Dobře, tak budeme končit. Karle, pojď se rozloučit.
Takže vážně loučím se, jsem teďka na kolorce v Ostravě a teoreticky doporučuji podle programu. Lidi od 65 let věku mají tady zítra v neděli vstup zdarma, takže se pojďte na zítřejší program. Ono se říká 65 let, že to jsou důchodci, ale vezměte si, že třeba většina těch lidí třeba
co rozloučit.
Loučím se a zvu sem.
Děkuji. Tak musím teda trochu zkrátit. Mějte se krásně, hovory přibídně s datem 19.7.2024 končí a za chviličku po písnice a pozdělce se uslyšíme zase u aktualit. Ze studia Midgard společně s Karlem Světničkou se loučí, jak jinak než Petr Václav.
Pěkně tě vítám, lásko má, tak trochu zbytá a víc soukromá. Pěkně tě vítám a čemu vděčím za tak vzácnou chvíli jednou za sto let. pojďme se napít. Pojďme se napít, ať nám mají z čeho slzy týt. Pojďme se napít, pojďme se napít. Nejsme slepí a zlí naopak. Už nejsme slepí a rozdejchaní, jako když se spěchá bráno vítězství. Pojďme se napít, pojďme se napít. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám mají z čeho slze týct. Sládnete a něco k pití tuční na stole, a něco k pití a nepospíchej, stoletá má lásko, když už nemáš kam. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám mají z čeho slzy týct. Pojďme se napít, pojďme se napít.